Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Gost Kluba 2 danas je naša poznata glumica Milica Mihajlović. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Glumica, pozorišna, televizijska i filmska, da dodam. Da. Ali ovo pozorišta na prvo mesto. Evo nekoliko podataka o Milici, moram to da kažem. Dakle, Milica je diplomirala glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu 1995. godine u klasi profesora Predraga Bajčetića. Tri godine kasnije postala je stalni član Atelja 212 i tu je i dalje. E sad, ostvarila je brojne uloge, kao što sam rekla, i u pozorištu, na filmu. Ja sam sad našla neki podatak da, na primjer, preko 20 uloga samo na filmu i u televizijskim serijama.
O, blizu možda 40, da.
To je znači, to je sada već cifra koja je...
Jeste.
To je sada već mnogo više. A brojne uloge u matičnom pozorištu, zatim u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čak i onoj čuvenoj predstavi Bure Baruta.
Jeste.
Zatim Zvezdara teatar, yes. Tamo igrate i sada u predstavi Kumovi, jeste. Mm-hmm. Pa pozorištance Puž, Bitev teatar.
Da.
Zaista dosta. Evo samo znači ovako, kada bih sada sve predstave u kojima ste igrali nabrajala, ne znam, možda ćemo kroz sam razgovor da...
Najbolje tako.
Da spomenemo. Da. Filmovi, najnoviji, Realna priča.
Da.
Realna priča. Zatim tu su Otačbina, Ustanička ulica, Beli, beli svet, Čekaj me, ja sigurno neću doći, Urnebesna tragedija i, kao što rekao, da ne nabrajam dalje. Ovih dana počele su probe za predstavu u Ateljeu 212, predstave, odnosno drama Ruska smrt jeste. Pa možda, Milice, evo par reći na samom početku o ovoj predstavi.
A evo, mi smo se sada okupili da se usudimo da počnemo da radimo, jedva smo dočekali i neka nada nam je da ćemo normalno izaći pred publiku u septembru mesecu u svojoj kući, znači u Ateljeu 212, pod otvorenim krovom, pošto imamo tu tehničku mogućnost, ukoliko mere budu još uvek primenjivane u to vreme, ja se nadam da i neće više biti potrebe za merama u tom trenutku. Pred nama je dugo toplo leto, ja se duboko verujem da će se sve smiriti. Komad se zove Ruska smrt, pisala ga je Irina Vaskovskaja. Ona je Koljadina učenica, nagrađivan je komad i ona je već uveliko zvezda na ruskom dramskom nebu, a rediteljka predstave je Ada Lazić, igramo Isidora Minić, Nebojša Ilić i ja. Komad je preveo Novica Antić.
Da. Novica Antić nam je bio nedavno gost i on je malo rekao par rečenica o ovom komadu, ali svakako zanimljiva je uvek tema, savremena ruska drama je zanimljiva sama po sebi. No, ono što svakako jeste važno, evo, ja bih sada voljela da idemo nekako unazad, mm-hmm. pa da idemo sada do predstave Petrin Venac u Ateljeu također 212. To je vi igrate jednu Petriju, znači tri glumice igraju Petriju, čuveni komad Dragoslava Mihajlovića, vašeg oca. Šta je, znam da mnogo se o tome pričalo, ali evo i vreme je opet da se malo podsjetimo, zato što je to sve vremeni komad, univerzalni komad koji govori o ženi koja je izuzetno jaka i koja pobeđuje sve. Ja sam negde pročitala vašu rečenicu koja mi je bila jako važna, čak sam htjela da stavim kao najavu za emisiju. Život je nepodnošljiv bez vedrine. On bi bio nepodnošljiv bez vedrine.
Da. Pa jeste, to je ovako malo i nešto čime se ja rukovodim u životu, a šta Petri apsolutno svedoči. Roman je dramatizovan na jedan neobičan način. Mila Mašević i Boban Skerlić, reditelji, su napravili tu neobičnu dramatizaciju da smo nas tri, Petri je sve vreme zajedno na sceni i tumačimo razne periode njenog mukotrpnog života, ali nekako zajedno podržavajući jedna drugu, prelivajući se jedna iz druge, igramo Jovana Gavrilović, Marta Bjelica i ja. I to je to trojstvo, jel, je još nekako umnožilo i njene nevolje i njene pobede i njenu snagu, i predstava odiše ogromnom pobedničkom životnom snagom, bez obzira što je to jedan mukotrpan životni put, ali ta vera da se mora dalje, čak i ne, čak nema ni, kako kažem, ne pita se ona mnogo da li će biti bolje, ne, mora se dalje, mislim, mora se živeti, život se mora nekako preživeti. I ovaj, i taj njen, ovaj, to kako je to pisano, duhovito, taj, kako je ona je vedra, ona je spadalo, ona je prepuna duha, mislim, to je fantastično, i to je, tu je ta njena neuništiva vitalnost, i to je ono što je jako uzbudljivo. Predstavu smo odigrali skoro 50 puta, ima divan život sa publikom, publika se i smeje i plače, nekako je nama je to jako bilo važno. Često čujem ljude kao, jao, to je nešto tužno. Ne, nije. Ne, to je nešto pobednički, nešto vitalno, nešto uzbudljivo, nešto istinito. To je prosto, eto, velika literatura koju smo uspeli da pretočimo u jedan tako zanimljiv pozorišni jezik. To je velika ansambla predstava, nas igra desetoro tu. I eto, dobili smo i nagradu na Gavelinim danima u Zagrebu za najbolju predstavu. I jedva čekam pravo da vam kažem da ponovo stanemo na scenu i da ponovo igramo. To je veliki ansambl, to je sad, kako kažem, još uvek oklevamo, pre svega još uvek uopšte ne smemo da stanemo pred publiku, a još uvek i oklevamo da nastupamo sa tim velikim ansambl predstavama, ali ja verujem da će od jeseni sve doći na mesto i da ćemo nastaviti onako u zdravlju i veselju da igramo to pred prepunom salom, kako je bilo do sada.
Kako to Milica sa osmehom kaže, puna vedrine, da dodam na to. Da. Milice, koliko je takvih žena danas kao što je Petrija? I uopšte, ne samo žena, ona jeste ljudi. Žena, ali koliko da. Ljudi ima da. Takvih koji su, pored svih nedaća, pored tragedija koje prolaze, odnosno koje doživljavaju u životu, pa su sposobni da tako idu napred i da nekako izgleda da se kao da se ne osvrću. Ali oni da. To nose u sebi, svoju tragediju nose u sebi.
Pa ne znam šta da kažem koliko ih ima. Pa ima, naravno da ih ima. To je ta životna snaga. Vrlo je čudno da mi živimo u podneblju koje stalno strada. Mi smo stalno u nekim nevoljama, a na neku čudnu foru smo uspeli da opet budemo pomalo i razmaženi. Vrlo je tako da smo skloni vajkanju na život. Toga se treba lišiti, od toga se treba prosto odvići i živeti taj naš život najbolje moguće. Mislim, drugog nam nema.
Da, to onda govori koliko je neko, koliko smo kao narod zdravi u tom smislu da smo spremni zaista da se borimo.
Jeste. Pa ima neka indijska izreka da je život privilegija, a ne pravo. I ja to često citiram, to je mene tako prosto prosvetljilo kad sam čula tu misao. Život je privilegija. Mi nemamo nikakvo pravo na sreću. I pravo na obavezno ostvarenje svojih snova. Treba uživati, mislim uživati, treba živeti život i u dobro i u zlu. To je nekako tema i ove ruske smrti, oni jako mnogo sede, vajkajući se na to kako im se nisu ostvarili snovi. Ovaj život nije bio proživljen po mojoj meri, to izgovaraju junaci. I u tome im život i prođe. U toj nekoj žudnji za životom, čežnji za boljim životom, nekako prođe život mimo njih. I to je ono što je izuzetno i poetično u ovom komadu, ali stvarno i, kako kažem, i potresno. Ono, trgni se čoveče, uvati pa živi, prekini da kukaš.
Neću ništa na ovo da dodam. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. You've been acting different, I've been told. Soothe me, I want some sugar in my bowl. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Poštovani slušalci, slušate emisiju Klub 2. Naša gošća je glumica Milica Mihajlović. Milice, pričali smo o Petri, o predstavama, odnosno o predstavi koja će se igrati na jesen u ateljeu 212 Ruska smrt, ali evo, kada već pričamo o vašim ulogama trenutno u ateljeu 212, koliko ja znam, tu su i predstave Kafa i cigarete i Avgust u okrugu Osage.
Tako je.
Ovu drugu, odnosno komad, ste čak vi i preveli. Jest. I to je nešto što znam da ne smemo da zaboravimo kada govorimo o vama. Ovo nije, naravno, jedini komad koji ste vi preveli. Preveli ste vi i komad Voz, koji se igra, odnosno predstava u Zvezdara teatru. Vojislav Brajović i Sergej Trifunović igraju u toj predstavi koja je veoma posvećena, tražena, kako god.
Jest. Dakle, ja voz sam prevela sa bratom. Znači, Branislav i Milica Mihajlović, ja se zezam, Kosta i Nada Carina, prevodilački tim. A bavim se prevođenjem, to mene jako ispunjava i raduje. Sad sam prevela jedan fenomenalan komad Martina McDone, isto za Atelje 212. Mrkli, mrkli, mrak. Tako će se zvati komad. Fantastičan. Prevela sam i, prvi put sam prevela sebi za diplomsku predstavu monodramu Ronalda Harwooda Gosti. Prevela sam i Kerove, koje je režirao Erol Kadić, igraju Kubora Aleksandar Srećković i Srke Timarov.
Srđan Timarov.
Srđan Timarov, da. Divno to igraju i divno to ide. Nažalost, prethodno je igrao naš pokojni drug Marinko Mađgalj. I eto, to je ono čega sad mogu da se setim. Mislim da ima još.
A Milice, kada već govorimo o prevođenju, da li to ima veze sa tim što ste vi počeli, s jedne strane završili ste filološku gimnaziju?
Jesu, da. I znate, da.
Znam. A sa druge strane, vi ste probali da studirate, izvinjavam se, književnost?
Pa nisam probala nikad, ali sam išla na prijemni, a onda sam ušla u uži izbor na glumi. I onda sam morala da budem, i srećom bila sam primljena na glumu, tako da, ali to mi je apsolutno bila opcija, ukoliko ne budem primljena, da studiram sa velikom radošću. Književnost, to je moja velika ljubav i to prevođenje me jako ispunjava. Ta filološka gimnazija, ja sam bila prva generacija, je bila odlična škola. Stvarno su nas onako baš potkovali znanjem. Baš su nas osposobili i to je moja velika strast. Ja volim da se bavim rečima. Malo sam i opsesivna, mene drugari otelja zovu Milkom Canić, lektorkom, pošto sam ja ne samo u otelju, nego sve kolege u svim podelama. Ja sam malo opsesivna na tu temu, ali reči me raduju, ispunjavaju, jezik me vrlo inspiriše i kad prevodim ja glumim sve junake i tako dolazim do načina na koji se one izražavaju, kako se kroz njihov govor oslikava njihov karakter, to je ono što me najviše zanima i zato se bavim prevođenjem drama.
Pa kakav nam je govor na sceni, Milice?
Dosta dobar, vrlo dobar nam je govor na sceni. Mi time možemo apsolutno da se pohvalimo, za razliku od Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hrvatske, gde je književni jezik nešto što je rezervisano za scenu. Kod nas se na sceni govori govornim jezikom. I mi smo tu u veoma velikoj prednosti. To su mnogo puta razgovarala sa kolegama iz Crne Gore, Bosne, Hrvatske, Slovenije i tako dalje, gde se oni jako žale da se publika teško prepoznaje u tom književnom govoru na sceni, jer oni govore nečim što je, kako da kažem, što je daleko od svakodnevnog govora. A naš književni jezik je isti kao i govorni jezik i u tom smislu mi smo u velikoj prednosti. Mi sad imamo taj jedan malo drugi problem, svi naši jezici, što smo trohejski, što naša rečenica stalno pada i uvek počinje iz početka, za razliku recimo od ruskog, od engleskog, od italijanskog, od francuskog, gde se rečenice nižu jedna na drugu, lansiraju jedna na drugu, idu visu, što je za nemački, to su sve izrazito scenični jezici. Nas ta trohejska rečenica malo umara, mi stalno moramo da pravimo odskočne daske da ne bismo padali sa tačkom, da se ne bismo zaustavljali zauvek. Ali to su već neke tajne zanata koje učimo na akademiji i kasnije kroz posao uvek se bavimo tim.
Da li ste zadovoljni sa onim što ste naučili na akademiji i da li mislite, ima li razlike po vama danas akademija sa onim što je nekada bila? Ili je...
To je dobra škola.
Dobra škola.
To je dobra škola sa dobrim sistemom. Promenile su se stvari. Mi smo imali ogromne autoritete za profesore na akademiji. Međutim, u to vreme to bila jedina akademija. Sada tu je ogroman problem, taj broj, beskrajni broj privatnih akademija sa kojih izlazi stotinak diplomiranih glumaca godišnje, proizvodi se taj glumački proletarijat, ljudi su na belom hlebu potpuno lišeni svake perspektive i to je zastrašujuće. Ali naša škola FDU čini mi se da se i dalje jako dobro drži. Ono što ja primećujem kao razliku između nas i mladih kolega je to da su, čini mi se, lišeni tog ogromnog straha koji smo mi imali pred svojim profesorima, strahopoštovanja, koji je s jedne strane nas mnogo čemu naučio, a s druge strane onako napravio i razne inhibicije i blokade, koje smo kasnije kroz život profesionalni, pa čak i dan danas oslobađali se tih svojih strahova i tako dalje, ali su nas zaista mnogo čemu naučili. Vidim da su mlade kolege nekako slobodnije. I meni se to dopada. Mislim, kako kažem, sve ima i svoje prednosti i svoje nedostatke, ali dopada mi se to nekako, usuđuju se da onako...
Drčni su.
Ne govorimo o toj vrsti hrabrosti, nego nekako kao da su svesni da je svako od nas poseban, svaki čovek na svetu je poseban sam po sebi, svako ljudsko biće je posebno samo po sebi, kao da su ih naučili da je ta posebnost u njima samima i da hrabro to iznesu kao svoju ličnost na scenu i da to bude njihov osnovni adut. To se meni dopada.
A to je i dobro, sa druge strane.
Da.
Nema one stidljivosti i onog...
Da. Ima uvek stidljivosti, ima, naš posao je uglavnom beskrajno pobeđivanje stida. Ali, šta znam, to mi se dopada. Iako sigurno ima mnogo stvari koje su bile u naše vreme bolje u nekom školskom sistemu, meni se ova pa čini da je sigurno jedna njihova prednost.
U vremenu u kome živimo, gde ima dosta izađe glumaca sa akademija, to zaista je jedna borba.
Pa kako da ne, pa slobodnjaci su potpuno ljudi dovedeni na rub egzistencije, to je prosto zastrašujuće. Udruženje, naše udruženje dramskih umetnika Srbije se borilo od prvog dana, sticam okolnosti sam naravno upoznata sa tim, od prvog dana za to da im se dodeli tromesečno to neko minimalno primanje, minimalni lični dohodak, i ta borba evo još uvek traje, međutim uspelo se u toj borbi, to je velika pobeda. Međutim, to je sad uopšte priča o slobodnim umetnicima je zastrašujuća, a naročito u toj nekoj priči o tržišnoj utakmici, sve to postaje previše surovo, pogotovo što visoka umetnost, po mom mišljenju, apsolutno mora da bude dotirana, jer ne može da izađe opera da se takmiči sa novokomponovanim pevaljkama, izgubiće u startu, nemate resurse, nemate reklame, mislim, nema. Iako to nije dotirano od države, neće postojati, prestaće da postoji. Tako da...
A to ne sme da se desi.
Pa taman posle. Taman posle, to kao ovo sad što je bilo, dobro, to je druga tema, ali ovo sad što je bilo sa Desankom Maksimović, to je zastrašujuće ako mi dignemo ruku od svoje tradicije, od svoje, mi smo mali jezik, mi smo mala sredina, mi imamo Nobelovu nagradu, znači taj mali jezik ima tri stuba na kojima počiva naša ogromna literatura, Miloš Crnjanski, Ivo Andrić i Bora Stanković. To je po mom mišljenju, naravno, da ih imamo i mnogo drugih velikih, ogromnih pisaca koji su na tom nekom triumviratu, na to se oslanja naš jezik. Moj tata tvrdi da je engleski jezik prvi na planeti, ne zato što ga govori najveći broj ljudi, nego zato što su imali Šekspira. To je ono što čini velike jezik, ruski jezik, a šta on sve ima, kao na čemu počiva taj jezik, nemački jezik, na čemu on sve počiva, španski. Mislim, svi veliki jezici počivaju na ogromnim literarnim autoritetima. Tako da, eto, samo malo da okrznem tu temu oko Desanke Maksimovića. Ako mi smatramo da možemo tako lako da se lišimo nečega što nas čini onim što jesmo u duhovnom biću, mi smo onda stvarno osuđeni na propast. To se sad zataškalo, kulturna javnost je reagovala, pa su brže bolje se popišmanili, pa kao ju, nismo mi tu stvari ni mislili tako, ali mislili su, i ja mislim da ti ljudi treba da se pozovu na odgovornost koji su tako nešto pomislili, da se usude, da je moguće.
Ne samo Desanka Maksimović, nego uopšte ako pogledamo šta današnja deca uče, ja sam isto iznenađena u odnosu na ono što smo mi učili. Neki pisci, kao što je Desanka Maksimović, to su pisci za sva vremena, mi moramo da to gajimo i ne samo nju, nego znamo, znamo šta spada u, šta je kvalitet.
Tako
i to
je.
Ne sme da se desi da za 20-30 godina neko dođe i kaže, ne, Miloš Crnjanski nije dobar, ili
naravno.
Možemo šta da kaže neko da Ivo Andrić nije dobar, da. Ili razumete?
A mi se baš time i bavimo, mi čuvamo našu kulturnu, mi pozorišta, jel, mi glumci, dramski umetnici, svi mi dramski umetnici se baš time bavimo, očuvanjem pisane kulturne baštine.
Tako je. I to je sada došlo do izražaja kada je bila ova situacija sa virusom, koliko u stvari je važno da pozorišta budu, da se vratimo na tu priču, zaista da budu dotirana. To ne samo kod nas, nego to na nivou, na svetskom nivou se pričalo o tome koliko je važno što su mnoga pozorišta u nekim zemljama upravo dotirana, a u nekima gde to nije tako dolazilo do zatvaranja i samim tim i umetnici su se našli na ulici, ali mi dobro, mi govorimo o onome što nas zanima, što
naravno,
je nama važno.
I pre svega o našem učinku i dejstvu na naše društvo, našem, onome čemu mi služimo. A to je da prosvećujemo svoj rod.
Ključna reč.
I don't want your charity. I want proper care. I don't want you sympathy. I want tenderness. And only the best will do. All I want is you. I don't want another mum. I've got mine, thank you. I don't want a hit and run. I want love for good. And only the best will do. All I want is you. Give me love. Give me all your love. Thank you.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumica Milica Mihajlović. Evo, pričali smo o pozorištu, o raznim stvarima. Ima toliko mnogo toga, Milice, sa vama da se priča. Ja sve preskačem, očigledno. Počeš je od filmova i televizijskih serija, ali nekako ova priča od malo pre o značaju pozorišta me je sad potakla da kažem sledeće. Preskočit ćemo nazive predstava koje su obeležile vašu karijeru. Zanimljivo mi je da kažemo nekoliko rečenica o tome šta se sada dešava, nekako kao da su serije dobile primat u odnosu na pozorište. Da li se to vama dopada ili ne? I vi igrate, odnosno igrali ste u mnogim serijama.
Da. Pa nisu dobili primat nad pozorištem. Dobro. Pozorište uvek stoji za sebe, ono nema konkurenciju, prosto tu je živ čovek pred vama i živi ljudi pred nama i ta interakcija je nezamenjiva. Ali su dobile serije svugde na svetu primat nad filmom. To je, tu se sada slio sav kapital, ali boga mi, tu se sada slio i vrhunski kvalitet. Tu se koncentrisao najveći kvalitet, fantastična serija, možemo da gledamo. To je valjda zbog ovakvog načina života, to je sad postala privredna grana, to je valjda zato što ljudi ne stižu kad se dokopaju kući, pošto rade po 12 sati dnevno, kad se dokopaju kući ne mogu više nikuda ni da maknu i onda su vezani za televizor ili kompjuter i tako dalje i tu je jedino što uopšte mogu da gledaju. Ali nije to meni loše, meni se to dopada, meni je to zanimljivo. Pretpostavljam da ćemo, pošto se vreme ubrzalo, neki fizičari su dokazali da se čak zaista bukvalno ubrzava vreme. Ja to nikako ne bih umela da vam objasnim, ali im verujem na reč. Verujem da ćemo doživeti još takvih promene. Predavnom su sada dve serije koje smo snimili pre ove korone. Biće emitovana na jesen Realna priča Gordana Kičića. Bio je emitovan film, a sada će biti emitovana serija u kojoj će nas, recimo, šta znam, desetak junaka zajedno sa ovim bračnim parom koji smo upoznali i kroz film, pričati priču tog jednog čitavog sveta, tih ljudi, savremeni ljudi, savremene nevolje, smešni ljudi pre svega. Eto, to je ono što je, to je ta žanr dramedije, jel? Dramedije, drama, komedija. I mislim da će to biti veliko osveženje, jer toga do sada na ovaj način nije bilo kod nas. I jako se tome radujem, mislim da je jako duhovito, da je dirljivo, da je zabavno, da je odlično. I baš sam ponosna na svog druga Kičića kakav je napravio svoj filmski debi i radujem se tome. Druga serija koja će biti emitovana također na jesen je Močvara, po scenariju Milene Marković u režiji Olega Novkovića. To će biti jedna opet pa sasvim drugačija krimi serija, iako smo ih gledali mnogo u posljednje vreme, ovo će biti nešto sasvim drugačije, što se da očekivati od tog umetničkog tandema, od njih se može očekivati uvek nešto sasvim posebno i sjajno. Noir serija u stilu noir filmova, tako jedna mračna priča o nekom serijskom ubici, tu stotina likova, to pritom kod Milena Markovića svaka i najmanja uloga ima svoju sudbinu, tako da je to, to me se isto jako raduje.
To su lepe novosti.
Jesu, pa to su moji, kako kažem, ja sam kod Olega i počela, kaže zašto me ostavi, onda smo kroz život uvek sarađivali, mnogo smo snimili zajedno i to su ljudi s kojima ja baš volim da radim.
Koje su vam najdraže uloge?
Uf, pa ne znam. Ne znam sad, evo, u posljednje vreme tam je Petrija jako na srcu. To mi je baš divno. A ima ih, mislim, obožavala sam da igram Pogled u nebo, obožavala sam da igram Bure Barut, obožavala sam da igram Ljubinka i Desanku, sad volim da igram Avgust, jako volim da igram Avgust u Okrugu Osić. Mislim, ima ih.
Ono, Čudo u Šarganu, Čudo u Šarganu, sam,
buš, to, kakva je to predstava divna bila. I naravno sad se neću setiti svega, ali eto, kad čovjek nešto pokušava da sabije, ipak se ja ovim poslom bavim 25 godina.
Tako da, zar toliko?
Da, i mene to iznenadi.
Milice, kako je bilo odrastati u okruženju, tom umetničkom okruženju, otac, kao što sam rekla, Dragoslav Mihajlović, sjajno ime naše književnosti uopšte. Pretpostavljam da ste imali priliku i da upoznajete da njegove kolege. Šta je, da li je neko ostavio poseban trag na vas u tom periodu?
Pa kako da ne, pa ne znam, Kumbora, Pekić, pa ne znam, Kiša se dobro seća, Mih iz ove, pa mislim to je jedna neverovatna scena umetnička, mislim, stvarno je to bilo neverovatnih ljudi, zahvaljujući pre svega mojim roditeljima, ja sam imala šansu da u pozorište odlazim od uvek, tada se odlazilo i u bioskop od uvek, tako da su me oni zapravo nekako zaljubili u to što sam ja vrlo rano prepoznala kao svoj poziv, jel? To kad se osjetiš pozvanim da se nečim baviš. A brat mi je slikar i znam da nam je tata, koji je ogromnu većinu svog života bio i slobodnjak i zabranjivan i da nije bilo, kako da kažem, mame kao jednog stabilnog stuba, ona je ekonomista, bar je neko imao neki stalni sitni priliv neke platice u kuću, ovaj, stvarno teško se živelo, ali znam da, da su nas oboje vrlo ohrabrivali da se usudimo, da se bavimo onim što smo odabrali još kao deca, stvarno, i moj brat je još kao dete prepoznao da će se baviti slikanjem, ja eto, glumam, nekako nisu nas zatrpavali strahovima, što možda mi danas radimo svoje deci. Nego to samo nam je to Ćal rekao, ako ćeš da se baviš time, idi i budi najbolji od sebe. To je najvažnije. Uvijek budi najbolji od što možeš da budiš. Nikad se ne takmiči sa drugima, nego sa sobom.
Eto. Da li to govorite vašem sinu? Šta u stvari njega učite?
Pa sigurno da ga, pa svi mi svoju decu najviše učimo životom svojim, a čini nam se da tim razgovorima ih nečemu učimo. Meni se čini da mnogo više oni nauče gledajući to kako mi idemo kroz život. On ima svoje strasti, svoje ljubavi, još uvek je u gimnaziji, pa se nadam da će to prepoznati tako hrabro i sa radošću.
Mnogi roditelji danas žive u strahu zbog vremena u kome živimo, zbog onoga što nam se dešava. Ova sada situacija nam je to i tekako pokazala koliko smo nekako u tom ubrzanom vremenu, kao što ste rekli, i u strahovima. Šta, na koji način vaspitavati decu, šta da studiraju, čime da se bave na kraju krajeva? Dakle, šta je?
Pa moje stanovište je da treba studirati ono što voliš, jer jedino ono što voliš možeš da završiš kao fakultet, a jedino ako nešto voliš, možeš da imaš dovoljno snage da pokušaš time i da se baviš. Međutim, sad se, kako da kažem, školski sistem promenio. Deca zaista imaju sad pravo i da se predomisli, da prepoznaju nešto drugo po toj Bolonji. Taj master može da bude iz neke, čak i sasvim druge oblasti, šta je. Ja mislim dobro. Mislim da je to dobro. Ne znam, mislila sam da nikad neću imati generacijski jaz sa detetom, a naravno to se desilo. Ne samo što se svakome u životu to desilo, a ja sam samo imala iluziju da ćemo mi kobajagi da rastemo zajedno, nego što sam detinjasta, ali nije to, nego se desila ta tehnološka revolucija gde prosto sve se toliko ubrzalo, njihova percepcija do te mere različita od naš, da mi nismo u stanju da to razumemo. Kojom brzinom oni uče, kojom brzinom oni upijaju informacije i kojom brzinom informacije moraju da im budu servirane. To je nešto što uopšte ja nisam kadra da savladam, ali imam ogromno poverenje. Uopšte nisam od onih koji tvrde da smo mi u naše vreme čitali, pa da smo mnogo više čitali i da smo zbog toga bili nešto bolji. Ne, njihovo obrazovanje je brže, sublimiranije, raznovrsnije, prosto je drugačije. Ne mislim da je lošije.
Ostalo mi je nekih 30 sekundi da odjavim ovu emisiju. Ja sam samo htela još na kraju jedno pitanje. Šta mislite, ima li nade za nas uopšte ovakve kakvi smo?
Ima nade za nas. Treba da se borimo. Stvarno treba da dignemo glavu i da ne odustajemo od svojih uverenja.
Hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušaoci, bila je ovo Milica Mihajlović. A vas pozdravljaju Igor Živković, Verica Gajević, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2. Put a candle in the window, 'cause I feel I've got to move. Yeah. Well, I'm going, going, I'll be coming home soon, long as I can see the light. See that light.